Nech nás požehná trojjediný Boh, nech nám podľa slov v modlitbi nášho Pána udeli milosť jednoty v trojjedinom Bohu, aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi, aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti a duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Vítam vás všetkých veľmi srdečne na našich nedeľných bohoslužbách, kde budeme dnes hovoriť o tom, ako robiť dobre. Dúfam, že sa tu budete všetci cítiť dobre a prosím, aby sme si otvorili spevníky. Budeme spievať prvú pieseň, ktorá privítá medzi nami aj Boha lásky, Trojicu, Boha Otca, Syna aj Ducha Svätého. Pieseň číslo 518. Budeme spievať pieseň číslo 518.
Dobré ráno, všetkých vás srdečne vítame na našich novomesačných bohoslužbách, na ktorých nám bude slúžiť brat kazateľ Jozef Sýkora na tému, ako robiť dobre. Urobil to takým zvláštnym spôsobom, lebo dal si boxeristické rukavice. Takže sme veľmi zvedaví, čo nám povie. A dnes máme o 17. hodine aj podvečerné bohoslužby, kde slúži brat kazateľ Daniel Pastýrčák, s témou Duch spája dvoch v jedno. A o 18. hodine sú integrované bohoslužby v Senci, kde slúži Lenka Borošová. A na budúci týždeň máme takto bohoslužby. V útorok o 18. hodine pozývame ženy na biblické štúdium listu apoštola Pavla Filipenom. A v stredu o 18.45 je pravidelné stretnutie Úvod do kresťanského myslenia, spirituality a komunity, ktorú vedie Daniel Pastyrčák. Vo štvrtok o 18.30 je stretnutie mladých pod stromom v jedálni a téma tohto stretnutia je Rodinu si nevyberáme. Štvrtok o 18.30. Budúcu nedelu začíname modlitebným stíšením na tému Motívy pracovať v misii. Bude slúžiť brat Bohuslav Straka. A do pohodľudiašej bohoslužby o 10. hodiny budú hovoriť o tom, ako sa brániť zlu. Je to pokračovanie výkladu knihy listu Pavla do Efezu. Súčasne pripomíname, že deti od 3 do 11 rokov sa stretávajú každú nedeľu počas týchto bohoslúžieb na druhom poschodí, kde majú takú nedeľnú besiedku. A budúcu nedeľu budú podvečerné bohoslúžby vedované téme Duch posvedcuje k pravde, kde bude slúžiť brat Daniel Pastyrčák. V pondelok ešte pozývame tých, ktorí sa stretávajú pri spievaní duchovných piesní o 18.45. A máme takú osobitnú prosbu, že v noclahárni pre bezdomovcov Depol súrne potrebujú teplé deky, plachty, spacie vaky a uteráky. Ak by ste mali takéto niečo, čo môžete darovať, a je to slušné, tak by ste to čím skôr donesli do kancelárie zboru a my to posunieme do tohto domova. Ešte vás pozývame po bohoslužbách hore na prvé poschodie do jedálne na spoločné rozhovory pri káve a čaji a pri sušenkách.
Budeme teraz spievať pieseň. Ako si mi to dnes nejde všetko. Joj, počkajte. Budeme teraz spievať pieseň. Neviete, prečo mi to nejde? Deti. Že prečo mi nejde vôbec tu listovať? Čo? Niečo k veci? Mám boxerské rukavice? A to kto hovoril? A ako si na to prišiel? Však ja som si myslel, že normálne som prišiel do kostola. Čo? Ty ich vidíš? A kde sú? Túto? No mal som dojem, že mi tak stučnili prsty, ale nie, to sú boxerské rukavice? A na čo sú také boxerské rukavice? Na čo? Na tenis? Na boxovanie, vďaka. Na boxovanie a s tým sa nedá napríklad písať? Nie. Aha. A počuj, ako ty to vieš, že sú na boxovanie? Čo? Toby. Ako vieš, že sú na boxovanie? Čo? Ty si to videl, aha. Dobre. No dobre, tak to som nevedel, že prečo to samozrejme, to asi do kostola sa nenosí, nie? Boxerské rukavice. A s tým sa nedá nič iné robiť, hej? S tým sa dá len boxovať? No to nie je dobré, tak ja si ich sundám. Čakajte, ale to teda nejde veľa. Čakajte, pán asistent mi tu pomôže. Ďakujem. Ďakujem. Dobre. Dobre, tak budeme spievať pieseň teraz, pieseň číslo 5. Dobre, a deti, skúste si ešte pamätať tie boxerské rukavice, lebo ja o nich ešte budem rozprávať. Pieseň číslo 5. A teraz budeme aj vyzbierame našu zbierku. Takže keď budete dávať, pamätajte, že kazateľ nosí tiež boxerské rukavice. Pieseň číslo 5.
Thank you. Budeme čítať z Božieho slova. Prvá Mojžišova kniha, prvá kapitola, verše 26 až 27 a druhá kapitola, verše 4 až 7. Genesis, prvá kapitola, verše 26 až 27 a druhá kapitola, verše 4 až 7. Boh povedal, utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi. Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu. Keď Hospodin, Boh, utvoril zem i nebo, ešte nebol na zemi nejaký poľný ker a nerastla nejaká poľná bylina, lebo Hospodin, Boh, nezoslal na zem dážď a nebolo ani človeka, ktorý by obrábal zem. Spodná voda však vyvierala zo zeme a zavlažovala celý zemský povrch. Vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka, prach zo zeme a vdýchol mu do nozdier dých života. Tak sa stal človek živou bytosťou.
Postaňme prosím k modlitbe. Hospodine, Bože, Otče náš, ďakujeme Ti, že Ty si stvoril človeka k svojmu obrazu, ako muža a ženu. A ďakujeme, že tú stopu Tvojho tvorenia nosíme všetci v sebe. Že všetci sme stvorení na Tvoj obraz, no všetci, každý z nás, bytostne hlboko vieme, že sme pokrivení, že v mnohom sa podobáme na úplne iný obraz. Obraz zla, obraz sobectva. A tak ťa prosíme, Bože, príď aj dnes, tak ako na počiatku sveta. Zošli svojho ducha a vytváraj v nás viacej a viacej Tvoj obraz. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Čítanie z lista Efežanom, 4. kapitola, verše 20 až 32. List Efežanom, 4. kapitola, verše 20 až 32. Vy ste sa však u Krista takým veciam neučili, ak ste o ňom naozaj počuli a boli ste v ňom vyučení podľa pravdy, ktorá je v Ježišovi. Vyzlečte si starého človeka s predchádzajúcim spôsobom života, ktorý hynie klamnými žiadosťami, obnovte sa duchovným zmýšľaním a oblečte si nového človeka, stvoreného podľa Božieho obrazu v spravodlivosti a svetosti pravdy.
Pokojné ráno vám všetkým prajem. Dnešná téma sa volá Ako robiť dobre? Alebo ako konať dobro? Čo sa zdá na prvý pohľad taká nezaujímavá téma, možno aj na druhý pohľad to tak bude, ale taká zbytočná otázka. Že ako robiť dobre? Však všetci predsa robíme dobre, nie? Všetci chceme robiť dobre, aj sa nám to darí, veď ľudstvo, ľudia vytvorili toľko krásnych vecí v spoločnosti, vo svete, v našom živote, koľko ušlachtilých ideí sa naplnilo. Veď ľudia predsa vedia robiť dobre. A v niečom to tak určite je, lebo veľa vecí v svete je dobrých. Ale táto pravda má aj druhú stránku, že konať dobro nie je až tak ľahké. Dokonca sa, keď chceme byť poctiví, veľmi ťažko posudzuje, čo to je dobro, alebo ktorý skutok bol dobrý. Lebo musí splňať, keď chceme byť poctiví, veľa takých náležitostí. Taký skutok by mal mať dobrý dopad, dobrý dôsledok. Mal by byť urobený vtedy, keď je treba. Napríklad pomôcť nejakému človeku by sme mali vtedy, keď to pomôcť potrebuje a nie vtedy, keď už to nepotrebuje. To znamená, musí to byť vytvorené za dobrých okolností alebo v pravý čas. No a čo je najťažšie, tak dobrý skutok by mal byť urobený z dobrej motivácie. Teda zo správnych, nesobeckých motivácií. A keď sa na konanie dobra pozrieme takto, tak mám obavu, že nenájdeme veľa úplne čiste dobrých skutkov. My žijeme v dobe dokonca, kde aj v tejto krajine, aj v iných krajinách sa len prehlbuje nedôvera v celý systém spoločenský, politický. Či vôbec je možné konať dobro? Či človek sa predsa len nakoniec neskorumpuje alebo nepríde so sobeckými motiváciami aj do krásnych, ušlachtilých vecí, projektov. Čo to teda je konanie dobra? A kde máme začať? Mne sa zdá, že musíme začať u malých vecí. Nie u veľkých aktivít alebo krásnych projektov, ale u malých vecí. Že tak, ako hovorila matka Teresa, tie dobré skutky sú len malé skutky naplnené veľkou láskou. A tak v podstate hovorí i Biblia, že vedie k takým základným rydzím skutkom. Pozrieme sa do listu Efežanom, ktorý tu už vyše mesiaca rozoberáme, ale aby sme pochopili to, čo sme počuli, ten posledný text, tak sa musíme trocha vrátiť. Pred 3 týždňami som tu hovoril o inom texte, kde som vysvetloval, alebo snažil sa povedať, že apoštol Pavel hovorí o inej realite, ako o tej, ktorú vnímame. Použil som taký príbeh z filmu Matrix, kde Pavel hovorí, že to, čo vidíme, je jedna vízia reality, ale existuje aj iné vysvetlenie. A to iné vysvetlenie nám ponúka. A v tom hovorí, že my nie sme autonómnymi subjektmi. Aj keď často sa rozhodujeme a robíme to, čo si myslíme, že je správne, vo veľa veciach Pavol hovorí, že sme ovplyvnení. Sme ovplyvnení duchom tohto sveta a sme ovplyvnení silnými porušenými túžbami v nás. Sme ovplyvnení zlom zvonka aj zvnútra. A to má vplyv na to, ako sa rozhodujeme, čo robíme, čo chceme a ako sa cítime. Teda, že nie sme až tak autonómni, ako si myslíme. V tom je ten Pavlov pohľad reality iný. A aj v niečom inom hovorí, že je iný, aj keď na prvý pohľad všetci žijeme, niektorí sú mŕtvi, hovorí Pavol. Niektorí z nás sú mŕtvi. Tí, ktorí nespojili svoj život s Bohom, s Kristom, tak sú mŕtvi. Samozrejme, je ťažké pochopiť, čo to presne znamená, ale toto tam Pavol hovorí. A tak kreslí akoby ten obraz sveta v čiernych a bielých farbách. Ten jeho obraz je čierno-bielý. Život s Bohom je biely, život bez Boha je čierny. Zatiaľ, čo život bez Boha je ako smrť, život s Bohom je skutočný život, lebo sa spojil s tým zdrojom veškerého všetkého života. Keď sme sa zjednotili s Kristom, potom sme s ním vstali aj z mŕtvych. A ak je to tak, tak máme konať dobré skutky. A tiež aj Matrix, aj Pavol hovoria, že sa musíme rozhodnúť, ktorej tej realite budeme veriť ako hlavnej. On nám ponúka, aby sme verili tej jeho realite. Že teda veci majú ešte iný duchovný význam, duchovný obraz. To je do veľkej miery pravda. A je treba, aby sme si to čas od času pripomínali.
Ale Pavol aj my vieme, že to tak úplne nie je. A preto prichádza 4. kapitola. Museli sme na ňu čakať 2 kapitoly, lebo Pavol po tom, čo povie, teraz ste stvorení na to, aby ste robili dobré skutky, čo je strašne zaujímavé, tak nehovorí 2 kapitoly o žiadnych dobrých skutkoch. Hovorí o dobrých vzťahoch. A tak vzťahy sú zrejme oveľa dôležitejšie ako dobré skutky. Ale o tom hovoril Daniel a dnes teda tie skutky. A keď sa pozrie na to, ako žijeme, tak ako aj my, aj on povie, že nie všetko biele je biele. Že aj život s Bohom, aj tých, ktorí spojili svoj život vedomým spôsobom, silným, hlbokým spôsobom s Bohom, aj tí majú v sebe veľa čiernej farby. Veľa zla, veľa smrti. Že dokonca aj v tom nejsvetejšom okamihu obyčajného človeka, čo ja si myslím, že je ten okamih skutočnej úprimnej modlitby, keď pozdvihujeme ruky k Bohu v modlitbe, aj v tom okamihu má veľa z nás na rukách boxerské rukavice. Aj v tých chvíľach sme nesložili zbrane. Aj keď si to neuvedomujeme. A myslím, že má hlbokú pravdu. Koľkokrát sa nám stalo, aj nám ľuďom, ktorí to myslia s Bohom vážne, hľadajú ho, prichádzajú do kostola, že prichádzame, ale práve sme sa pohádali s partnerom. Alebo sa nerozprávame. Práve myslíme úplne na iné veci. Na krivdy, ktoré sa nám stali, alebo sme urobili. Máme v srdciach závisť, máme v srdciach strach, alebo sa hneváme. Aj mne sa to stáva. Modlím sa tu často s boxerskými rukavicami na rukách. Čo s tým? Pavol nám ponúka obyčajnú, jednoduchú, ale vo svojej podstate hlbokú metaforu vyzliekania a obliekania. Že niečo si musíme vyzliecť a niečo obliecť. Hovorí sa o tom v tých veršoch v 4. kapitole, verše 22 až 25. Táto metafora spočíva v troch pohyboch a dvoch typoch ľudí. Ten prvý pohyb a prvý typ človeka hovorí o vyzliekaní starého človeka. Máme si starého človeka vyzliecť. U žiadného človeka, ani u toho, ktorý je najviac zbožný, neplatí, že by v sebe nemal trocha zo starého človeka. Trocha tých zbraní, ktorým ubližuje sebe aj druhým. Pavol hovorí, že si máme vyzliecť starého človeka, ktorý je ovládaný klamnými túžbami alebo vášňami. Čo to znamená? To najsilnejšie, čo máme, je naša túžba. To, čo je v strede nášho života, čo určuje to, čo robíme a čo chceme, kam ideme, je naša túžba. Myslím si, že nič silnejšie v živote neexistuje ako túžba. Tú túžbu máme od Boha. Je to túžba po večnosti, po dobru, po láske, po šťastí. A tu tam vložil sám Boh, keď sa nás dotkol a stvoril nás. Každého z nás stvoril tak, ako Adama a Evu. Vytvoril nás k svojmu obrazu a ten jeho obraz to je tá neodolateľná stopa po šťastí, po láske, po večnosti. Tu má každý z nás v sebe. Je to neustále hľadovanie, ktoré si uvedomujeme práve tak najbytostnejšie na tom prahu dospelosti, keď dospievame. Keď cítime tú túžbu, ktorá nás tak presahuje, tak nás ničí, že nemôžeme ináč. Túžime, sme prázdni. Najbytostnejšie si to uvedomujeme. Každý z nás má túto túžbu, ktorá je v podstate dobrá. Ale žijeme v porušenom svete, v porušenom stave. A tak túžime, ale tá túžba je nakoniec vždy akýmsi spôsobom pokrivená. Je to akoby šíp. Počkajte, je šíp slovenské slovo? Dobre. Tá túžba je ako šíp, ktorý mierí hore k Bohu. Ale ktorý je vystrelený za silného vetra. A tak vždy ten vietor stočí ten šíp a on nakoniec zasiahne nie to, čo by sme úplne hlboko chceli, ale niečo iné. Veľmi často zasiahne nás. Vráti sa a bodne naše vlastné srdce. Alebo iných ľudí. Zaujalo ma, ako český preklad prekladá tieto verše. A ten český preklad hovorí, že ten starý človek hynie, ako umiera, stále umiera, ale v takom slova smysle, že hynie, klamnými vášňami. To autentické, opravdové, dobré je nakoniec zásadne a smrteľne pokrivené. S boxerskými rukavicami toho veľa užitočného neurobíme. Len sa môžeme byť. Neotvoríme ani poriadne ten zošit, nenapíšeme, nezahráme na klavíri. S boxerskými rukavicami robíme len jednu vec, aj keď si neuvedomujeme, že je máme. Problémom je, že my to hynutie, tie boxerské rukavice, často nevidíme. Zraňujeme seba aj druhých. Svet okolo nás, ale okrem takého občasného zlého pocitu, o tom často nevieme. Lebo je nám bližšie plazivo zvazujúce teplúčko života v klamstve, ako sloboda v prenikavom svetle pravdy. Sloboda je vždy prenikavá. Aj pravda. A Pavol používa tú metaforu svetla, ktoré nie vždy je príjemné. Lepšie, kľudnejšie je žiť v tme. Odložiť starého človeka však znamená ukončiť túto hru v klamstve. Odložiť starého človeka znamená vystaviť sa svetlu. Odložiť starého človeka znamená vyzlieť si to, čo nás chráni. Ale to znamená, že budeme aspoň na chvíľu, na sekundu, nahý. A to nikto nechce. Nechceme byť zraniteľní. Nahý znamená zraniteľný. Ale pokiaľ chceme žiť skutočne v pravde, pokiaľ sa chceme meniť, pokiaľ chceme robiť dobre, tak nemáme inú šancu. Musíme si vyzliecť to, čo nás aj druhých zraňuje. A tak sa musíme otvoriť Bohu, načúvať svedomiu, počúvať druhých ľudí, aby sme rozoznali a odložili tie zbranie starého človeka, ktoré mi bránia žiť v pravde a v láske. To je prvý pohyb. Odložiť to, čo často nevidíme, ale je to staré, zraňujúce nás. Teraz by sme čakali, že si máme niečo obliecť, že? Ale zaujímavé je, zvláštne a pre mňa prekvapivé, že Pavol chvíľu počká. Predtým, ako si niečo oblečieme, sme vždy, aspoň na tú sekundu, nahý. A to je treba. Nahý znamená bezbranný. A to je práve ten okamih, ktorý človek bezpodmienečne potrebuje. Len keď sme zložili zbrane, tak môžeme vstúpiť do blízkeho vztahu s Bohom. Nič nás nechráni. Od Neho, od druhých, od nás samých. A myslím, že to je skúsenosť každého z nás. Keď sme sa dostali do určitého okamihu, kde sme zistili, že sa chováme zle, že ubližujeme druhým, ubližujeme sami sebe, požiadali sme o odpustenie, tak sme na chvíľu bezbranní, sme zraniteľní. A to je ten okamih, kedy Boh môže niečo meniť. A práve na to si myslím, že myslí Pavol. On hovorí o tom, že sa má meniť duch našej mysli. Opäť zvláštny termín. Má sa meniť duch našej mysli. Má sa meniť hybná sila nášho uvažovania. Taký stred toho, kde sa všetko rozhoduje. Okolo čoho sa všetko točí. Tak ako na počiatku sveta duch vstúpil do ešte nehybného Adama a ten ožil, tak aj my potrebujeme, aby sa Boží duch spojil s tým našim duchom. Aby obnovil naše premýšľanie. A to sa má odohrávať nepretržite. Na počiatku sveta sa niečo stalo v jediný okamih. Toto sa má v nás stávať každý okamih. Máme dovoliť Bohu, aby nás premieňal. Keď som mal tie boxerské rukavice, čo je ináč pekný symbol, tak oni mají takovou zvláštnost, že člověk si jich těžko sundá sám. Potřebuje někoho jiného, aby mu jich sundal. To se těžko robí, lebo nič neurobíte v těch rukavicích. Je zvláštne, že tento okamih, o kterém hovorí Pavol, to premieňanie mysli, je v pasíve. Že sa máme nechať premieňať. Nemôžeme to urobiť sami. Boh musí vstúpiť do toho nášho, do tej našej nahoty. A len vtedy, keď sme skutočne nahý, bezbraný, otvorený, tak sa môže niečo zmeniť. Niečo zásadné v nás. Aj my potrebujeme, aby niekto prišiel, Boh, a sundal nám tie naše boxerské rukavice. Alebo iné zbranie, ktoré máme. Aby sme sa mohli obliecť. No a to je ten tretí pohyb. Tretí pohyb je obliekanie. Nejde o to, len o to zanechať zla. Zmeniť premyšľanie, ale začať robiť niečo iné. Začať robiť niečo iné. Rozpoznať zlo, zanechať ho, je ťažké. Nechať sa premieňať Bohom je tiež veľmi ťažké. Ale možno ešte ťažšie je začať žiť iným spôsobom života. Zanechať zlozvyku a začať pracovať na vytváraní nového, pekného, dobrého návyku. A tu Pavol pokračuje ďalej. Ten 25. verš, to vyzerá, ako by tá metafora skončila, ale v podstate nekončí. Keby sme čítali ďalej, tak on hovorí. Preto, a teraz preložím to trocha ináč, tak podľa toho gréckého textu, preto vyzlečte, tam sa používa to slovo, to isté slovo, vyzlečte lož. A každý hovorte pravdu svojmu blížnemu, lebo sme si navzájom údmi. Ten starý človek je zvyknutý hovoriť lož. Trocha klamať, možno nie je veľa, ale trocha. Predsa len klamať je ľahšie. Chráni nás to. Je to určitá zbraň. Nie sme bezbranní. Ale toho máme zanechať, to máme vyzliecť. A teraz má sa niečo zmeniť v našej mysli. A to zmenenie je, že si uvedomíme, že všetci sme údmi, navzájom si údmi. Čo je veľmi zvláštne. Lebo väčšinou apoštol Pavol hovorí o tom, že sme jedno telo tí, ktorí sú veriaci. Ale blížny, podľa toho, ako hovoril Ježiš, je ktokoľvek. Všetci sme teda údmi. Bez ohľadu na to, či sme zlí, dobrí. Veriaci, neveriaci, bohatí, chudí. Všetci sme nejakým spôsobom na seba napojení. A preto musíme hovoriť si pravdu. Predsa nechceme, aby sme si navzájom v jednom tele klamali. A to je ten nový čin. Nemáme si klamať, ale máme hovoriť pravdu jeden druhému. A Pavol ide ďalej. A teraz zvláštny text. Hnevajte sa, ale nehrešte. Slnko nech nezapadá nad vašim hnevom, nedávajte miesto diablovi. Hnev je niečo, s čím asi veľa z nás zápasí. A Pavol nehovorí, nehnevajte sa. Ale keď sa hneváte, tak nehrešte. Vyriešte, alebo nejakým spôsobom, urobte niečo s tým hnevom pred tým, ako zapadne slnko. Rýchlo. Lebo keď hnev vo vás ostane, tak sa diabol má na čo postaviť. Zlo sa zakorení vo vašom živote, vo vašom strede. Keď takto budeme čítať ďalej, a ja vás tak nejak prosím, aby ste to urobili, keď chcete, tak zistíme, že to je strašne zaujímavé a strašne ťažké. Lebo to nové chovanie, nové správanie, ktoré tam, o ktorom Pavol hovorí, je prekvapujúce. Potom ďalej hovorí, ten, kto kradol, tak už nekradne, ale zarába si vlastnými rukami, aby sa mal o čo rozdeliť s tými, ktorí potrebujú. Nie len, aby mal pre seba, ale by mal aj pre iných. To je nové správanie. Premýšľať tak, že budem mať o čo sa rozdeliť s tými, ktorí potrebujú. To je ten nový človek. A tak sa vraciame vlastne na počiatok. Na počiatok sveta. Na začiatku sveta Boh stvoril človeka k svojmu obrazu. Hovorí, utvorme človeka k Božiemu obrazu. A potom vdýchol ducha a duch z toho nehybného Adama urobil živú dušu. Ten božský plurál, ktorý kresťanskí teológovia vysvetlovali ako odkaz k trojici, že Boh v Trojici si hovorí, tak urobme božského človeka, sa stáva niečím, na čom my máme podiel. Lebo to, o čom hovorí Pavol, je to isté. Teraz my v Kristu sme súčasťou tej Trojice. A Boh hovorí, utvorme človeka k svojmu obrazu. Utvorme teba, Jozef, k môjmu obrazu. A my každý deň môžeme vstúpiť do toho procesu. Každý deň on ponúka svojho ducha. A my sa vlastne stávame účastníkmi toho tvorenia. To, čo bolo len naznačené na počiatku, že človek je stvorený k Božiemu obrazu, ale nikde to nie je vysvetlené. Je vysvetlené až tu. Že to je tento proces. Že to dotváranie nášho obrazu sa odohráva, alebo môže odohrávať každý deň. Každý deň my môžeme niečo vyzliecť, nechať sa obnoviť Bohom a niečo obliecť. Ale ťažké je to. Veľmi dobre viem, ako je to ťažké. Ale tá výzva robiť dobre ostáva. Keď chceme robiť dobre, chceme žiť v pravde, chceme rozpoznávať, čo to je svetlo, tak nemôžeme ináč. Musíme sa vydať na tú dlhú, strastiplnú, ale očarujúcu cestu premeny, kedy rozoznáme veci, ktoré nás aj druhých zraňujú. Necháme sa Bohom premeniť a skúsime vytvoriť niečo iné. Niečo, čo je viacej na Boží obraz. Amen. Zdá sa mi, že jeden z takých okamihov premeny je aj okamih Večere Pánovej. Lebo my musíme pristúpiť bez našich zbraní. Henry Nouwen v jednom takom krátkom príhovore to trefne vyjadril. Hovoril, Eucharistia, Večera Pánova, je hostina, je jedlo. K jedlu sa, u jedla sa stretávajú priatelia. Keď sú nepriatelia, tak musia zanechať svoje zbranie pred dverami. Nemôžu si sadnúť a byť opásaný mečom, alebo mať pištolu u boku, alebo boxerské rukavice. Lebo u jedla sa stretávame zraniteľní. U Eucharistie sa zraniteľný Boh dáva zraniteľným ľuďom. A my máme zanechať niečo, to, čo nás ťaží, čo nás zraňuje, čo robíme zle a prísť v tej náhote zraniteľnosti, lebo Boh sa dáva zraniteľný, úplne zraniteľný, rozbitý, ako rozbité telo a hlad vína. Tak skúmajme seba, sami seba, či prichádzame ako tí, ktorí stále majú zbranie v rukách, alebo sme otvorení Bohu, aby nás v našej a jeho zraniteľnosti menil.
Vložme teraz svoje srdce do modlitby vyznania. Skúmaj moje srdce, Bože. Osvieť ho svojim duchom. Veď moje srdce samo si nevie uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Poblúdenia tela, poblúdenia činov, poblúdenia vzťahov, poblúdenia citov, poblúdenia mysle, poblúdenia vôle, poblúdenia predstav. Zbav ma aj skrytých vín, ochráň aj pred pyšnými, aby ma neovládli. Stvor mi čisté srdce, ó Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nech je príjemná reč mojich úst a rozjímanie môjho srdca pred Tebou, Bože, moja skala a moja záchrana. Amen. Povstaňme teraz, pokiaľ môžeme, a budeme sa spoločne modliť modlitbu, ktorú nás naučil Pán Ježiš. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Môžete sa posadiť. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb, tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa podali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova, a mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých stanie až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám to, čo som sám prijal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a riekol, vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva, to činte na moju pamiatku. A podobne, keď bolo po večeri, vzal kalich a riekol, pite z neho všetci, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. budeme spoločne spievať pieseň číslo 578. 578. Po záverečnom požehnaní budeme spievať pieseň číslo 590. 590. Povstaňme prosím k modlitbe.
Otče náš, ani nemám slova, neviem, ako ti poďakovať za tvoju veľkú milosť, za to, že si tmu mojho života, našu tmu, riešil tým, že si poslal svojho syna. A tak ti, Pane Ježišu, ďakujem za tvoju milosť, za tvoju obeť, za to, že môžem vždy znovu prichádzať a skladať všetko to zlé, všetku tmu, všetku svoju nenávisť a zlobu a všetok hriech. Ďakujem ti, že vždy znovu a znovu to môžem vysliekať a že ty svojim duchom nás premieňaš, premieňaš moju myseľ, aby som mohla spoznávať, čo je tá tvoja vôľa, čo je to dobré, milé a dokonalé. Tak ti za to vrúcne aj dnes ďakujem. A do tvojej ochrany sa vkladáme. Amen.
Nech nám požehná trojediný Boh lásky a dá nám odvahu, sílu, aj milosť vyzliecť to špinavé, ohrozujúce, to, čo tak radi nosíme, a byť aspoň na okamih nahý. Tak, ako bol človek na počiatku sveta, aby si nás ty, Bože, mohol stvoriť znova k tvojmu obrazu. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.